У Мянску 23 година. Вы слухаете Радио Свобода.
Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынаў у прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я ў Беларусі. Сёння ўначы чакаецца тэмпература ад 8 до 14 градусаў па Цельсію без істотных асадкаў. Удзень кароткія дажджы з навальніцамі пройдуць у некаторых раёнах Гарадзенскай, Віцебскай, паўночнага захаду Менскай і Берасцейскіх абласцей. Тэмпература паветра ў абед сагрэецца да 22-28 градусаў Цельсія. Гэта быў прагноз надвор'я, а зараз да падзеяў у свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заявіў па выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Натаньяху, што цягам перамоваў ім удалося дасягнуць прагрэсу ў справе ўзнаўлення ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс прыбыў у Ірак з неабвешчаным раней візытам. Паведамляецца, што мэта прыезду Байдэна заклікаць шыіцкія, суніцкія і курдскія абшчыны краіны да вырашэння іх палітычных конфликтов мирным шляхом перед запланованным выводом американских войск. Адвокат лидера демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи поведомил, что судовый вырок у ее справе чакается у пятницу. Силы аховы правопорядку Ираку напали на лагер на полночь от Багдада, у яким живут политичные утекачи из Ирану разом с семьями. Улады Ираку поведомляют, что загинули 4 человека, сярод их супрацовники правоохоўных органов. Багдад добивается того, каб иранские оппозиционеры, якія знайшлі сабе прытулак у Іраку, пакінулі краіну з-за напружання, якое іх прысутнасць выклікае ў стасунках Іраку з Іранам. Супраць экстрадыкцыі палітуцекачоў пратэстуюць Злучаныя Штаты, указваючы на карысную інфармацыю, якую апазіцыянеры паведамілі амерыканскай выведцы. Каля 5000 чалавек пратэставалі сёння ў Кіеве супраць прыезду патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірылы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя падзеі аўторка, паведамленні з рэгіёнаў Беларусі пра тое, як дапамагаюць пацярпелым ад прыродных катаклізмаў, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні Рамана Яраша. Але найперш агляд асноўных падзеяў дня. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынаў у прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
This is a complex issue for... Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных спраў Карл Більд падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак ўрадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыня аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі Юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах усёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-афганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Гаворыць Аляксандр Камароўскі, старшыня аргкамітэту аб'яднання афганцаў, якое стваралася з удзелам Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне, в прынцыпе, вопрос Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне пытанне Аўтуховіча і Лявонава за Сіпенкам простае. Прычына ў ягонай былой барацьбе за справядлівасць, ды ў тым, што адбылося на пачатку года. У студзені на знак пратэсту супраць палітыкі ўлады адносна ветэранаў Афганістану мы адмовіліся ад медаля 20 гадоў вываду войск з Афганістану, якім Лукашэнка ўзнагароджваў афганцаў. 2000 дазваліся і таксама адмовіліся ад гэтага медаля. Для ўлады гэта быў моцны ўдар па твары. Не адказаць яны не маглі і нанеслі ўдар па Мікалаі. Таму Мікалай Тухович і ягоныя сябры вязні беларускага рэжыму.
Прызвол і беззаконне тварыма ў Рэспубліцы Беларусь.
Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз болей падрабязна пра асноўную падзею аўторка. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных справаў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карлам Більдам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавьерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла:
We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у 5 асноўных сферах. Нагадаю, у студзені сёлета еўрапарламентары прынялі рэзалюцыю з 5 патрабаваннямі да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам маюць значна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання меркаванняў у медыях, працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў на прэсавай канферэнцыі падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
This is a priority.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку Еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергій Мартынаў у прыватнасці сказаў:
Нашыя грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Міністр Мартынаў таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША і Японія. Ён заявіў, што Беларусь хоча больш шчыльных стасункаў. Пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшнюю сустрэчу беларускага міністра неўзабаве, але спярша пра адну з перадач у наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
На минулым тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и вывучением коммунистичных злочинств у Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, ну, повинен быть осуждены в Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят страплять у вязницы.
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз мы вяртаемся да сённяшняй сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з кіраўнікамі Еўразвязу. Як каментуюць у Менску вынікі гэтай сустрэчы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер руху за свободу Александр Меленкевич выказывает упэўненасць, что программа «Усходнее партнерство», до якой долучена Беларусь, это деятельность на долгий термин, а не часовая допомога, финансовая и экономичная.
Это деятельность Европы и белорусских уладов по евроинтеграции нашей страны. И, безусловно, улады должны твердо ведать, что Европа будет вельми уважливо сочить за ситуацией с правами человека на Беларусь. Никто не будет закрывать очи. Нам треба, безусловно, изменять ситуацию не только экономичную, але и политическую, и социальную. Это вельми важно. И коли мы так само лечим, что эта программа на долгий час, что она вельми перспективная для Беларуси, мусим значно изменить и законодательство, и практику применения законов. Пока что ситуация с правами человека на Беларуси вельми складанная. Есть политвязни, и есть так само Алтухович, який напевно политвязень. И с такими выниками деятельности вот за этот год напевно у Беларуси значно меньше на динамічнае супрацоўніцтва з аб'яднанай Еўропай.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка назваў станоўчым тое, што тройка паўтарыла патрабаванне незваротных зменаў.
Змены павінны быць інстытуцыянальныя, бо толькі такі іх характар забяспечыць іх неабарачальнасць. Названы кастрычнік як месяц такога прамежкавага падсумавання. Але калі дагэтуль ніводная інстытуцыянальная змена не адбылася, то цяжка паверыць, што цягам трох месяцаў нешта рэальна зменіцца. Безумоўна, становча, что лишний раз откреслена европейскость нашей страны. И сказано, что белорусские товары, в том лику харчовые, могут чекать на европейских рынках. Але знову же таки, для того, как этим шансом скористаться, треба робить отповедные экономичные реформы. А особенно взятые реформы экономичные, без политичных, наврад ці махчимы. И в этом сенсе я покуль что не прочитываю ясной стратегии Брюсселю у дочинении до Беларуси.
Политолог Денис Мир'янцов каже, что не чекал нічого прарыўнога ад сённяшняй сустрэчы. Аднак Беларусі з боку Еўразвязу будзе аддавацца ўвагу ў любым выпадку, бо яна спрабуе аднаўляць свае стасункі з Еўразвязам.
Натуральна, што нашы там будуць прасіць грошы, а еўрапейцы будуць прапанаваць нейкім чынам палепшыць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Зараз абсалютна там дынамікі няма ў Еўрапейскім саюзе, паколькі ўсходняе партнёрства на толькі ўжо сышло з парадку дня і да канца года, як вядома, ніякіх такіх значных праектаў пачынацца не будзе. Таму шукаюць вось нейкія такія іншыя кропкі супадзення інтарэсаў.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Урадоўцы, аднак, абвясцілі, што выправяць сітуацыю. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці до 75. Правда, запасы мяркуецца зменшаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Усе стадіі таго крызісу яшчэ пройдзены. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третью стадию. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчасти у первом полугодии больше, как на 20%, ускладенная на Министерство промысловости. Тракторобудовники за 6 месяцев продали в Россию 6 тысяч тракторов. Хоть за такие же период летость удвоя больше. Значно горшие справы у автозаводцев. За полгода в Россию продадено близу 800 машин, что ледве не в 10 разов менее за летошние показники. Чиновники казали про необходимость диверсификации поставок. У якости узору называлась Венесуэла, где ведется створение сборочных вытворчеств тракторов и грузовиков. Колишний помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан каже, что теоретично такие перспективы махчимые, однако реализация проектов потребует шматмиллиардных укладаний.
Были разговоры, что автомобильный завод там не просто сборка была из машинокомплектов, моторы производить сами. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Говорил помощник генерального директора, былый помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз знову нагадаем про основные подеи авторка. У Брюсселі отбылись перамовы министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. На прессовой конференции по выниках перамовы спадар Мартынова в приватности заявил, что Беларусь покуль не вырашила пытание с признанием тени признанием незалежности грузинских автономий Абхазии и Паўднёвай Осетии. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заслухал справоздачу урадовых чиновников про то, как национальная экономика працавала сёлета у першем погодзе. Промысловая вытворчасть скорочается, запасы непродаденной продукции протягивают расти. Однако урадовцы обяцали, что по выниках году показники будут не горшие за летошние. Чальцы Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии рыхтуют новый установочный съезд, как взравить новую спробу регистрации партии. Су старшине Аргкомитету подрыхтовали заяву в прокуратуру про факты тиску на засновальников партии. Завершается залечение студентов на дённое бюджетное научание у ВНУ по выниках централизованного тестования. У поравнании с минулым годом проходные баллы на престижные специальности выросли. А зараз на чарзе форум свободы. С дискуссией наведников нашего сайта свобода.орг нас познайомят Алена Тиханович и Юрий Дракохруст.
Найбольш каментаваным застаецца артыкул нашага калегі Сергея Навумчыка «Крок да незалежнасці». Былы дэпутат, які належаў да апазіцыі БНФ, згадвае тактыку, у выніку якой дэкларацыю прыняў той колішні пра камуністычны парламент. Нехта Корч піша.
Добра памятаю той час. Тады не верылася, што дажыў да яго. Зараз не верыцца, што такое ўвогуле было. То быў падарунак, пэўна, таму і не ацанілі.
Беларуска з Менску згадвае.
А я тады днямі стаяла, сядзела на плошчы незалежнасці, і ўсё гэта прайшло праз маё сэрца.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку.
Чакаю, што хутка вы таксама напішаце аб тым, што замест паказу фільма па БТ падчас свайго эфірнага часу на выбарах 94-га, пазняк мог выступіць перад выбаршчыкамі, распавёўшы ім аб сваёй ідэалогіі нацыянальнага адраджэння. Разумееце, Сергей? Тым, каму ў 94-м было па 18-30 гадкоў, ад лідара нацыі маглі б пачуць пра адраджэнне нацыі. Разумееце, якой дальнабойнай была б гэтая прамова? А мы тады фільму глядзелі.
Як заўсёды крытычны Дзімыч.
БНФ вуснамі Навумчыка толькі і можа пахваліцца, што прыняццём дэкларацыі пра незалежнасць. Болей палітычных перамог у іх няма. Таму значэнне прыняцця дэкларацыі БНФ спрабуе прыватызаваць.
Дадам таксама, што ў пытанні на нашым сайце наконт таго, як змянілася ваша жыццё пасля абвяшчэння незалежнасці, да лепшага ці да горшага, большасць удзельнікаў, 85%, выбралі варыянт адказу, нягледзячы на матэрыяльны стан, я задаволены самім фактам, што Беларусь стала незалежнай.
Алена Ціханович і Юрый Дракахруст аглядалі дыскусію наведнікаў нашага сайту свабода.орг.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І чарговыя блогі вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзіне. Нашыя калегі Ян Максімюк і Сергей Астраўцоў будуць разважаць пра літаратуру, пра новае выданне Эрнста Гемінгуэя і пра раман Васілія Аксёнава «Востраў Крым».
У Беларуси протягивают подличивать страты, нанесенные мощными ветрами и заливами. Люди скардятся, что чиновники затримливают сродки, какие держава выдатковывая на допомогу потерпелым. Факты про гэта от региональных корреспондентов нашего радио. При микрофоне Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Сегодня Берастейская областная управа Министерства надзвычайных ситуаций обвестила, что стихия у липени пошкодила в регионе больше за 200 жилых домов. Найгоршу в регионе потерпел дом 80-годовой бабули Марии Николаени с Барановичев. 19 липень от Маланки ее дом загорелся. И вот уже больше к тыдень залевы додают беды. Потерпелая заявляет, что улада ей ничем не допомагает.
Ну, пока не приходили даже посмотреть, что тут, значит, крыша сгорела и балки сгорели. Поздно приехала пожарная, много сгорела, но шлакобетонный дом, стенки остались.
Могилёвщина. На Могилёвщине, как свечат попередние подлики, страты от залевы складут не одну сотню миллионов рублей. На что сподеются потерпелые, высветлял журналист «Свободы» Андрей Белогубов.
В вёсцы Быстрых, что за 10 километров от областного центра, сяляне не ведают супокою, говорит господар потерпелого подворку.
Ну вот дальше под полом это стоит. Повынесли все сушить. Это уже третий раз.
Поводле суразмоўцы хату почало заливать у ночь с недели на понеделок. За несколько годин воды набегла на 70 сантиметров от подлоги. Таких топельцев у вёсцы пятеро. Яны виноватить будовников, які неправильно, на их думку, проклали по улице ліўнёўку. Областные представницы Белдзяржстраху поведомили, что за неполный месяц до их звернулися по допомогу каля 400 жыхароў Могилёва и району.
Дома, вы знаете, подлежат обязательному страхованию, но там выплата производится в размере 50% от понесенного ущерба.
Поведомила представница администрации страховой компании. У Могилёва залило каля полсотни домов. Воду отпомповывали увесь учорашний день пожарные машины, техника городского водоканалу, коммунальных и дорожных службов. В областном центре наибольш потерпела от залива улица Струшня. Тут спецтехники не было. Яна сюды не проехала б. После дождю одноименная рачулка опановала усю гэтую вулицу. Жыхары, аднак, не столькі наракают на стихию, кольки на будаўнікоў, якія парадкуют Струшню. Тыя кинули пасярод вулицы свою техніку. Будаўнічыя матэрыялы и друз створили штучные запруды. Парадкуют будаўнікі вулицу от сёлетняга студзеня. Струшанцаў яны супакоивают, что варта патрываць.
На это нужно время. Вот мы пройдем буквально 2-3 недели, да, засыпем, уже станет лучше ходить. А следом будут все свадьбу укладывать. А народ недоволен. А водой затопило, уже сразу крик.
Пакуль жа прайсці по вуліцы можна толькі ў гумавых ботах. Вода размыла мастки, гароды затопіла. У некалькіх месцах застаецца пагроза опаўзняў.
Гарадзеншчына. У горадні на некаторых вуліцах вода не высыхае. Наш корэспандэнт размаўляў сёння з жыхарамі прыватнага сектару, дзе стаяць калюгі.
Улица Лялявеля находится в Занеманской части городни. Она далеко не центральная, тут николи не было ни ливневой канализации, ни асфальту. А гэтым летом на агул амаль на всю улицу стоит вялізная калюга. Побач с хатой старейшая спадарня. Пытаюся, чему вода на дорозе, хоть дождю не было уже 2 дні?
Вся вода, аж с Николаева, с Лялявеля сверху, все вам в моем дворе. Представляете, что это было? Это страшно. Мы плаваем по улице.
До нашей размовы долучаются еще две спадарини соседних домов.
Картошка замокла в подвале. И стены все мокрые. Кто мне будет помогать сейчас? Я инвалид.
Никто не приехал. Спросили, в подвал льется? Нет. Вот когда в подвал нальется, тогда и приедем.
Жихары в улице Лялявеля обурают не дожди. Они обуранные ставлением мясцового начальства, которое уже много годов обещает прокласть им ливневку, але никто ничего не робит.
И в дом прав ходили, и в нашем на Гагарной везде были, но нас никто не признает. Говорят, что мы видим вас первый раз. Понимаете? Мы все надеемся на порядок нашего начальства и правительства. Но говорю, я бы всех, если бы моя власть, я бы всех сняла.
До речи, ниводная из моих суразмовниц не отрымливала страховки за шкоду, нанесенную им домам и маемости. Никто навод не звертался в Белдзяржстрах, хотя что год справна оплачивается обовязковую страховку. У Белдзяржстраху мне поведомили, что за период летних дождей свыше 700 человек у Городенской области звернулись с заявами на отримание компенсации за пошкодженную маемость.
Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси поведомляли про то, как допомагают потерпелым от природных катаклизмов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Амаль год у нашем эфире передача Змітра Бартосіка «Барды Свободы». Кожны тыдзень Змітер представляет одного выканаўцу беларускай аўтарскай песни. И увесь гэты тыдзень у передачи «Барды Свободы» песни Романа Яраша.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Слухаємо на гэтым тыдні менскага выкладчыка ангельскай мовы і цудоўнага беларускага аўтара Рамана Яраша. Беларускамоўных людзей, якія гавораць па-беларуску паўсюль і ўвесь час, не так шмат, як хацелася б. У інтэрнэце іх болей, чым на вуліцы. Штосьці ім замінае выяўляць свой сапраўдны твар. Можа, парады нашага гостя ім дапамогуць.
Спочатку зрозуміти, чому по-білоруську. Ось, а по-друге, шмат всяких психологічних комплексів треба переодолець. Ну, а як їх переодолець, треба найперш не просто там ставити мету, там, що день завсёди говорити тільки по-білоруську, а хоча й як ти це робиш і навошто тобі це, то бок. Ну, просто треба вчитися, принаймні, бути відкритим чоловіком, і коли ти відкриваєшся, і коли ти щири, то і гэта гучить натурально, і люди адгукаються, вони бачать, що ти не просто робиш вигляд, ну, що гэта, ну, сапраўды то, що ти хочеш робити, і то, як ти відчуваєш гэта, а не так, що ось, з вами я тут зараз заговору. І, ну, а ті люди, які слухають, з которыми ти розмовляєш, вони вельмі, вельмі уважливі до гэта, вони, ага, так перевіраються, гэта сапраўднае, у його ці у її ці гэта просто так от повипендрюватися так тут прийшов. Так, і коли чоловік бачить, що гэта щире і пригоже, відкрите, тоді немає ніяких проблем.
Був, єсть, буду, тому що завжди як проклятий, живу бездонною тривогою, тому що серце моє розп'яте за всі мільярди двуногих. За всіх, хто вздимає тяжкі розори, хто в гарячим пеклі металу, за всіх, хто змагається з небом і мором, за живих і за тих, що сканалі, за всіх, хто кривою піше, в незгоді з рабства подлої дорогою, хто за край свій родний, за всі народи і повстання навод на Бога. За всіх, хто курчиться у полені вьосок, хто ратує країну від краху. За всіх, хто безстрашно глядіть у небеси з барикади, з площі і з плахи. Смертю говорить з вока на вока, з її усмішкою ветлой, і все ж узводить нестерпно далекий храм наш огульний світ. І коли він гордо зазяє в зеніті, непорушно взнесеться у небо, ви з розп'ятого серця кроплю возьміть, а пошлю болей не треба. На ганку догорає, дітей не страшить. На граніті любові, на граніті світанку, на граніті величі вашої.
увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. А яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода» у Менску 23:30 у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларуссю. Еўразвяз гатовы падтрымаць Беларусь, калі яна прадэманструе сур'ёзны рух у бок дэмакратыі і асноўных правоў і свабод. Так заявіла еўракамісар па знешніх сувязях Беніта Ферэра-Вальднер у Брусэлі пасля завяршэння сустрэчы беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава з кіраўніцтвам еўразвязу. У сваю чаргу Карл Більд, кіраўнік МЗС Швецыі, якая старшынствуе ў еўразвязе, паведаміў, што ў ходзе сустрэчы бакі адкрыта абмеркавалі беларускую палітычную сітуацыю, якая, па яго словах, не адпавядае чаканням Еўропы. Стан ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які больш за 90 дзён галадаў у менскім следчым ізалятары, стабільна дрэнны. Пра гэта сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў праваабаронца Алег Волчак. У яшчэ аднаго затрыманага па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Уладзіміра Асіпенкі з'явіліся праблемы са зрокам, сталі рассыпацца зубы. Ваўкавыскія прадпрымальнікі затрымліваюцца пад следствам да суду ад пачатку лютага. Сёння ўпершыню праведзеныя сумесныя вучэнні дзяжурных сілаў супрацьпаветранай абароны ўзброеных сілаў Беларусі і Украіны. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёння ў першым сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Заўтра ў Беларусі ўступае ў сілу забарона на крэдытаванне банкамі насельніцтва ў замежнай валюце. Працягваем выпуск сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заявіў па выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Бенямінам Натаньяху, што цягам перамоваў ім удалося дасягнуць прагрэсу ў справе ўзнаўлення ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс прыбыў у Ірак з неабвешчаным раней візытам. Паведамляецца, што мэта прыезду Байдэна заклікаць шыіцкія, суніцкія і курдскія абшчыны краіны да вырашэння іх палітычных канфліктаў мірным шляхам перад запланаваным вывадам амерыканскіх войскаў, які мяркуецца на 2011 год. Адвакат лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы паведаміў, што судовы вырак у яе справе чакаецца ў пятніцу. Сілы аховы правапарадку Іраку напалі на лагер на поўначы ад Багдаду, у якім жывуць палітычныя ўцекачы з Ірану разам са сваімі сем'ямі. Каля 5000 чалавек пратэставалі сёння ў Кіеве супраць прыезду патрыярха маскоўскай усія Расіі Кірылы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 15 нашыя блогі. Сёння Ян Максімюк разважае пра літаратурную спадчыну Эрнста Гемінгуэя, а Сергей Астраўцоў пра раман Васілія Аксёнова «Востраў Крым». А зараз на чарзе «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў Менску была створаная каардынацыйная рада па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І сёння госць Міхася Скоблы, адзін з шальцоў гэтай рады, намеснік старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі.
Виталий, какие организации вошли в вашу раду и чем конкретно они будут заниматься?
У эту раду вошли шэраг громадских объединений. Это инициатива покаяния белорусской христианской демократии, представники секции «Мемориал», керавництва международного объединения «Мемориал» в Беларуси, «Молодый фронт», громадское объединение «Белорусская национальная память», что зараз регистрируется в Польше. Так само представница жаночей лиги Нина Стужинская, спадар Яков Басин, спадар Яковенко. Ну, вот покуль, что это полный склад рады, и она открытая для інших ініціатыў організацій. Ми сподіваємося, що увойдзе представник так само з Білоруського народного фронту і, магчыма, з інших організацій. Перше ж мероприємство, яке у нас заплановане 22 жнівня, воно предугліджує якраз запрошення представників і політичних партій, і громадських, і церковних організацій на конференцію, призначену до дня підписання пакта Молотова-Риббентропа. І там усім буде дадзена магчымасць долучитися до дзейнасці цієї ініціативи. Чим гэта ініціатива займається? Ну, гэта і сустрічі з ахвярами комуністичних режимів, комуністичного режиму в Білорусі, зустрічі, які ладяться для молоді. Так само і видання дисків з збором фільмів, які кажуть про злочинство комуністичного режиму, з збором документів електронних. Це підтримка тих в'язнів, які ще сьогодні засталися, і те, що ми ладимо. Фактично, це підтримка ладяться на громадські сродки, які ми збираємо, дякуючи ахвяруванням, які виносять люди. Я можу нагадати, що ми підписуємо людей на незалежне видання, «Народну волю», «Нашу Ніву». Ось цих людей, які, на жаль, стали зараз без уваги, в тому числі демократичної громадськості.
Віталій, ось ви кажете, збирати факти, документи, які підтверджують злочинство комуністичної влади. Але навряд чи ви отримаєте допуск у архіви Комітету державної безпеки. Як же можна підтверджати факти без архівів? Чи у вас є якісь свої власні канали інформації?
По-перше, я думаю, що допуск до архівів КДБ ми отримаємо рано чи поздно. Я думаю, що незабаві ця влада зміниться, і ці архіви будуть відчинені. І, звісно, у нас буде створено музей злочинства комунізму, як це у Вільні є музей КДБ. А поки що ось ідея віртуального архіву, і ми записуємо перед усім свідчення тих людей, які ще пам'ятають ці злочинства. Ось фільм, який вийшов у рамках проєкту «Покаяння документальний» та «Лес смерті» про гомельські акуропати, тобто про лес, у яким було розстріляно, можливо, кілька сотень тисяч жихарів Білорусі під Гомелем. Там вельми шмат документальних свідчень у людей, відеозаписів. І це найбільш коштовно, тому що ті люди, з якими ми зустрілися за останні там 3 роки, деякі з них вже відійшли в інший світ. І, можливо, це були останні записи з їх уделом. На що тичиться ось «Леса смерті», то там були проведені розкопки і знайдені документальні підтвердження, що там є гільзи від наганів совєтських. Білоруська влада, як відомо, скриває цей факт. Вони спробують сховати це за злочинствами фашистів. Але свідчення є, і це наш шанс їх збирати. А крім того, вельми важливо не тільки свідчення, їх документація і архівація ніяким чином, а важна жива пам'ять. І ось ті зустрічі з молоддю, які ми наладили поміж сталим поколінням, людьми, які пройшли концлагері совєтські, такими як Ернест Константинович Сабіла і Надія Демідович і багато інші, і молодими людьми, ми збирали повні залі і на управі БНФ, і по регіональним городам Білорусі. Я лічу, що це найбільш коштовно.
Ну, це справді вельми важно поспіть записати свідчення тих людей, які пережили це. У мене ось таке питання. Поводлі якої шкали класифікації ви будете визначати? Це злочинство комуністичної системи чи це звичайний кримінал? Ось приклад. У 1943 році партизани спалили вёску Дражна у Стародорожському районі і забили 25 мирних жихаров. Навряд чи вони пайшли на гэта, маючи некий загад з центрального партизанського штабу у Москве.
Я думаю, що кожен особний факт треба розглядати особно. Ведаєте, забойство одного особного чоловіка – це вже ціла історія, це ціла трагедія. І ми не можемо усіх, як у комуністичні часи було прийнято, під одну гребенку, під один манер усі гэтае питання вирішати і класифікувати. Тому кожен особний випадок треба розглядати особно. Я скажу, що безумовно, одною з наших тезів з'являється наступне. Комунізм у Білорусі повинен бути осуджений. Як з'ява, як назва, як ідеологія, ну, як лідери, як вожді, керівники. Гэта так. А кожен приватний факт можна розглядати особно і можна глядіти, що відбувалося. Безумовним з'являється одно. Тоталітарні керівники історичні, такі як Ленін, Сталін, і тоталітарна ідеологія, античеловічна ідеологія, комунізм, він повинен бути осуджений у Білорусі, як у інших цивілізованих країнах, за пропаганду цих ідей люди мусять трапляти у в'язниці.
То бок ви говорите не про неке громадське осудження, про осудження юридичне на кшталт відомого Нюрнбергського процесу.
Безумовно, це потрібно. Одне я хочу сказати, що юридичне осудження не буде легітимним без громадського осудження. І ми це ведаємо. Треба робити певні намагання для переасенсування білоруським громадстві історії, ну, відповідно, і після цього і юридичне
самоасэнсавання гэтага?
Ну вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс лінія Сталіна. На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло, гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць то, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Віталём Рымашэўскім, адным з шальцоў Каардынацыйнай рады па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацвярджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент, гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі таму, што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 томах. І читаю артикул Курапаты. В энциклопедии истории, год выдания 1997, написано: Курапаты – место массовых расстрелов. У процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жихаров республики. И лишь приведенная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдания 99-й хаты. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у куропатах лежат ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И, в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, коли мы зараз подадим скаргу прокуратуру и почнем эту справу в суде. Але я думаю, что это питание абсолютно варто этой уваги, как и многие иншие, как усталевание помников Сталину, узгаданных вами, и сам мемориал линия Сталина. Это факт саправды жахливый, и это варто уваги. Я думаю, что коли хупить силу этой инициативы, я сподіваюсь, новой створенной, что будут такие силы и будут такое ожидание, то это будет фактом так само подачи документа у суд. Я думаю, что мы найперш ставим на мету распаўсюду информации сирот як мага большего колькости жыхароў города Менска и жыхароў Республики Беларусь про злочинство сталинизма, про то, что отбывается сегодня. Вось, для нас гэта найперш важно, и гэта, например, судовое разбирательство, его выники так само, напомню, будут подсвежением тому, что отбывается в Беларуси в этом керунку. Невядома, яким чином улада на гэта зреагуе, але дзякую за идею, я думаю, что мы гэта скрыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашей краіне заявили про свой удел у будучих президентских выборах. Ці будзе у вашей перадвыборчай программе присутничать тема репрессиев, и накольки осуджение злочинства коммунистичной системы может дадать вам голосов? Вы лічите, что такі час у нас уже настал?
Я думаю, что у моей предвыборчей кампании и у моей предвыборчей программе будут гучать все те темы, якими зараз занимается белорусская христианская демократия. Альтернативой тому, что зараз робится у Беларуси, альтернативой Лукашенко может быть только человек, який будет казать правду. Что тычется политичных дивидендов, я лічу, что есть речи, якія треба робить, незалежно от того, приносить они тебе дивиденды, ці не приносить. Плюс это будет для твоего имиджа, для твоей политической карьеры альбо минус. И это одна из тех речей, якая повинна быть зроблена в Беларуси. Тому мы ее и занимаемся. Не тому, что она приносит дивиденды на сегодняшний день, але мы будем этим заниматься и надалее. И будем перемагать у этой темы, як и у шерегу інших.
Дякую вам за гутарку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Сегодня гостем Михася Скоблы был один из шальцов Координационной Рады по вывучению злочинства коммунистического режима в Беларуси, наместник старшини Аргкомитету партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Рымашевский. Вы на хвалях Радио Свобода, и праз некалькі хвілінаў прогучаць наши блоги. Сегодня Ян Максимюк рассказывает про новое выдание американского письменника Эрнста Гемінгуэя, а Сергей Страуцов, отдаючи данину памяти недавно померлому российскому письменнику Василию Аксенову, меркуе, что ягоный роман «Востров Крым» — это белорусская мара. Але спярша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытанне з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачу ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы Аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні Аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Далей на нашій хвалі блоги свободи. Ян Максимюк сьогодні розважає про нове видання американського письменника Ернста Гемінгуея і про те, наскільки видавець повинен виконувати волю автора.
Чи любите Гемінгуея? Моє покоління любило. І крихи старейшее покоління за моє так само читала його запоєм. А сьогодні? Махчима сьогоднішні 20-годовые навіть не ведають, хто він. А пошнім часом ім'я Ернеста Гемінгуея, який покончив життя самогубством у 1961 годі, знов на слыху. Плянується біографічний фільм про письменника, здимають новий фільм поводле ягонага роману «Виспи в Гальфстримі», який вийшов посмертно у 1970 годі. У США вийшла так само книжка «Розквіт і падіння КДБ в Америці», у якої цитуються архіви КДБ, поводле яких бицем би у 1941 годі Совєтська спецслужба завербувала на короткий час гэтага будучага лаўрэата Нобелевской літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» недавно выдала новую версію роману Гемінгуэя «Movable Feast» – «Рухомае свята». У российском перекладе роман ведомый как «Праздник, который всегда с тобой». Право с перевыданием, целеб сказать, новым выданием «Рухомого свята» довольно цикавая, не только для американской литературы, але и сусветной. Книжка «Рухомое свята» побудованная на автобиографичных мотивах и расповедая про житцё Эрнеста Гемінгуэя в Париже у 20-х годах, когда он починал письменницкую карьеру. У книжцы под уласными именами выступает куча письменницких знакомитостей того часу. Меж иншим Эзра Паунд, Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс и Гертруда Стейн. Некоторые из этих персонажей Гемінгуэй представил у довольно неприглядном святле, але про это крыху далей. Книжку «Рухомое свято» подрыхтовала до друку четвертая жонка письменника Мэри Уэлш, якая была выканавцем опошняй воли Гемінгуэя. Некоторые литературознавцы, поравнавши книжку с особистыми нотатками письменника, якія стали доступными для усіх у 1979 годе, обвинователи Уэлш у залишнем умешании в оригинальную задуму книжки и неоправданным выкресливанием авторского тексту. А вот теперь то же самое выдавецтво, якое опубликовало книжку амаль паўстагоддзя тому, наважилося выдать новую ее версию. Этим разом книжку редагавал унук Гемінгуэя и его найдругой жонки Паулины Файфер. Выглядая на то, что как раз этому неназванному унуку теперь належат авторские правы на спадчину Гемінгуэя. Поводле сябра Гемінгуэя, видавца и письменника Арона Гочнера, у новом выданні згаданный унук, між іншим, выкинул тие фрагменты про свою бабку, якія ему не сподобалися. 10 інших разделов роману, якія ему так само не сподобалися, он перенес у додаток до основного тексту нового выдання роману. Гочнер же однозначно сверджає, что Гемінгуэй подрихтовал «Рухомое свято» до друку самостойно, и что выдаденная в 1964 годе книжка добро адлюстровывая оригинальную задуму письменника. Гочнер написал у «Нью-Йорк Таймс», «Як автор, я вельми турбуюся уделом Скрыбнера в этом узновленном выданні. Маючи такий прецедент, що Скрыбнер зробить, наприклад, коли нащадок Френсіса Скотта Фіджеральда запотребує викреслить розділ «Рухомого свята», де говориться о помірах пеніса Фіджеральда. Або коли унук Форда Медакса Форда захоче викинути згадки про смурод, який виділяла тіло ягоного протка. Питання, як кажуть, не у бриво, а у вока. Наколькі далеко видавець може зайсти в умешанні у авторський текст? Ці варта видавцу завсёды прислуховуватися до пожаданняў автора. Калі б у свой час Макс Брод прислухався до просьбы одного автора з Праги, ми сьогодні наўрад ці ведалі б, хто такі Франц Кафка. А зараз літературний світ чакає з'явлення роману Владзіміра Набокова, які авторам був присуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёвскае апавядання Васіля Быкава, про якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сьогодні наўрад ці пусціў бы. Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
хвалях Радіо Свобода прогучали нотатки Яна Максимюка. А Сергія Стравцова, віддаючи даніну пам'яті недавно померлому російському письменнику Василію Аксенову, меркує, що його роман «Востров Крим» – это «Белорусская мара».
Смерть письменника Василя Аксенова – нагода еще раз помыслить об ним, почитать интервью, разваги критиков. Для меня особисто он завсёды был, бодай, одним близким мне по духу с российских письменников, с былых эмигрантских у приватности. У него не было ухилу ни в национальную идею, ни в православие, ни в монархизм, и он был просто европейцем, яким завсёды отчувал себе я сам. Свядомое знакомство с Аксеновым началось со скороченного «Вострова Крыма». Его нечакано надруковал популярный на зломе 80-х-90-х годов российскомовный часопис «Радуга», что выдавался у Таллине. Это было читание, коли боишься, что текст незабаве скончится. Задума мне подалась попросту гениальной. Позднее у телеинтервью письменник признался. Ему пропоновали написать сценар поводле роману для одной голливудской студии. «Але гэта шмат у чым лятарея», — сказал Аксенов. «Там сотни сценаров на полицах, и все лечатся добрыми. И які трапить у руки до режиссера никому не ведомо. Кратей, «Востров Крым» так и застався только романом. Мне особисто дуже подобалася задума Аксенова створить гэткі расейсті Тайвань, капиталистичную крымскую державу, об якую обломали зубы большевики у 1920-м. Для беларуса «Востров Крым» гэта приблизно Слуцкая республика, якую не захапили червоные. Мене ідея вельми захапляла, але своего пороху не хапила, только з'явилася одной частка в одном тексте. Цитую. Однойчи у консульстве у Любику появился старый эмигрант с тиёчком, який расповёл романтично-трагичную историю, як узникла и загинула Пущанская Народная Республика на ковалку нейтральной территории, покинутой одним замежным войском и незанятым другим, згодно особному протоколу Парижской конференции у справе замирения, что си накшталт Андоры ти Сен-Марина, только сярод пушчаў и багнаў. Конец цитаты. Мы любим шкадовать об тем, что кабнейкая частка Беларуси происновала в межвоенный час незалежно, як тая ж Литва. Сегодня мы жили б зусім у іншей краине. У іншем оповедании моим мова про то, что финал роману «Востров Крым» он может повторяться. Цитую. «Любовь приниженных и изневаженных бывает эгоистичной, почварной, саморазбуральной, с банальным закончением. У отказ на слабость, а самоприниженье – это слабость, у отказ – небо, бесхмарное над усей Испанией небо, засмечено крыжами летаков и парашютными дзьмухаўцами. Захоплены аэропорты, помежные пероходы, войсковые базы, а проспекты заполнены быццам статками неуклюдных мастодонтов, калеными бронетехники». Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного «Вострова Крым» Аксеновым был списан, напевно ж, с парастых подеев 1968-го, який меня так само приваблюют, як литератора. Еще раз спыняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешки у городни сирот здымка у письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василия Аксенова и Юстинаса Мартинтявичуса. Кадр зарабил у Рыми сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал Городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год, покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карпюк является его керовником, и он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок гэты, до речи, заховался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василия Быкова у Городни. Что мне импоновало у Аксенове еще? Он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здаётся, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрэшты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент у свою чергу назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалася так само, як група российской интеллигенции на чале с Микитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ некалькі ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулися до Владимира Путина с закликом «не робить гэтага». Выники ведомые. Межволі подумалася, что наш Василь Быков такой поваги сбоку великого начальства апошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василий Аксенов писал колесьте для Радио Свобода. И относно недавно вышла книга с теми его родыными текстами.
Это был блог Сергея Островцова, и я нагадаю, что эти да и иншие тексты вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.орг.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липня.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.